Менім ісімім Домир. Мен кинотеатрлар фильмнар яратмайм. Менімше китап оқу файдалырақ. Мәселен, қазір мен Айн Рэндтің «Атлант расправил плечи» китабын оқим. Әміне менім дусларым Хисмет білен Тимур киноманнар. Олар отна сайын киноға ерелер. Мен де қой вақыт олар білен барам. Нинди фильм қорарға икәнін меңа Тимур сайлай. Хәм беләсеңме, ул сайлаған фильмнар меңа ғадәттә ошый.